ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Mihai Ghimpu crede în integritatea lui Anatolie Donciu.
Omul a activat cinstit și a construit casa pe munca și pe banii săi.
Cred că... Nu o să-l retrageți, chiar dacă a ieșit urât și...
Ca să fie urât, cineva a dorit acest lucru. Eu cred în omul ăsta și cred că timpul să ne spună cine are dreptate.
Singura reprezentantă a societății civile pleacă din Comisia Națională de Integritate.
Puterea adoptă un buget plin de așteptări optimiste, dar este acuzată că va spori datoria.
Un buget nerealist, auster, optimist și un buget care are doar o singură soluție pentru anul următor, credite masive.
Libertatea pe internet, tema rubricii Dicționar European.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Parlamentul Moldovei a adoptat în lectură finală cu voturile deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană proiectul bugetului de stat pentru anul 2013. Opoziția a criticat legea, apreciind printre altele că proiectul este nechibzuit și antisocial. Cheltuielile sociale vor constitui 67,4% din totalul cheltuielilor publice, iar cele de ordin economic vor avea o cotă de 14,3%. Cristina Cojocaru a demisionat din funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate. În cererea sa de demisie, reprezentanta societății civile în Comisia Națională de Integritate scrie că această agenție nu își mai poate îndeplini mandatul cu care a fost investită de cetățeni pentru că și-ar fi pierdut legitimitatea în fața lor ca urmare a scandalului legat de declarația de avere a președintelui acestei comisii, fostul procuror Antonie Donciu. După întâlnirea de astăzi de la Chișinău dintre vicepremierul pentru integrare Eugen Karpov și Nina Ștanski, care se consideră ministru de externe al regiunii transnistrene, doamna Ștanski a repetat că Tiraspolul nu consideră Moldova o prioritate a politicii sale externe și că televiziunea publică din Moldova ar putea fi interzisă în regiune dacă nu se permite televiziunii transnistrene să emite de partea cealaltă a Nistrului. În discuția cu presa, vicepremierul de la Chișinău a amintit de decizia CEDO de condamnare a Rusiei pentru abuzurile autorităților transnistrene în chestiunea școlilor cu predare în limba română, o afirmație respinsă categoric de reprezentanta Tiraspolului la negocierile cu Chișinăul. De asemenea, doamna Ștanski a respins afirmațiile domnului Karpov legate de întârzierea retragerii armamentelor rusești din regiune. Luna trecută, economia Statelor Unite a adăugat 171.000 de locuri de muncă, o cifră aflată peste previziunile experților. Șomajul în luna septembrie a fost de 7,9%, aflat în scădere cu 0,1%. Datele date astăzi publicității ar putea mări șansele președintelui democrat Barack Obama să fie reales în alegerile din 6 noiembrie. Contra candidatul său republican, guvernatorul Mitt Romney, crede însă că datele reamintesc de faptul că, cităm, economia americană este într-o stare de stagnare virtuală. Economia și șomajul sunt temele principale ale campaniei electorale americane și experții cred că ele vor determina rezultatul alegerilor de săptămâna viitoare. Ministrul georgian pentru dezvoltare regională și infrastructură a declarat astăzi că noul guvern de la Tbilisi lucrează la o nouă lege care ar permite premierului și nu președintelui să-i numească pe guvernatorii regiunilor. Potrivit ministrului, guvernatorii ar reprezenta puterea executivă și de aceea ar trebui numiți de către guvern. Și ministrul reintegrării din Georgia, Pata Zakaeshvili, a declarat astăzi la Tbilisi că ar trebui să recunoască documentele de identitate emise de autoritățile din Abhazia și Osetia de Sud. Într-un interviu cu publicația rusească Comersant, nou ministru a spus că recunoașterea acestor documente ar da o mai mare libertate de mișcare locuitorilor din cele două regiuni, care ar putea călători mai ușor în Georgia, Rusia și între ele.
Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul liberalilor Mihai Ghimpu l-a apărat din nou astăzi pe Anatolie Donciu, proaspătul șef al Comisiei Naționale de Integritate, despre care ziarul de gardă a dezvăluit că are o casă impunătoare la Chișinău, aflată lângă un teren public pe care l-a îngrădit și îl folosește drept curte. Nu este limpede din ce bani și-a construit Donciu casa, pentru că fostul procuror, ales de majoritatea parlamentară săptămâna trecută să verifice averea demnitarilor, nu și-a publicat el însuși declarația de avere. Dezvăluirile ziarului de gardă au produs deja un efect. și-a dat demisia Cristina Cojocaru, singura reprezentantă a societății civile în Comisia Națională de Integritate. Liberalul Mihai Ghimpu continuă totuși să-l apere pe Anatolie Donciu. Liliana Barbăroșie l-a întrebat de ce.
Noi cunoaștem cu toți că în Republica Moldova cei care fură nu construiesc case pe numele lor. Deci omul n-a ascuns în numele lui casa lui, da?
De ce nu și-a înregistrat casa la cadastru?
Adresați-vă la cadastru să vă convingeți că a depus cerere în 2007 și nu-i problema lui. Eu consider, dacă eu am depus cerere și invit cadastru să înregistrez casa, deja eu mi-am îndeplinit misiunea. Doi. Toți cetățenii trebuie să aibă casă în acoperiș și să crească, să educe copiii. În anii 2000, domnul Donciu a vândut apartament cu 4 dăi în Chișinău și să ai un apartament în Chișinău cu 4 dăi să-l vinzi, nu e o problemă dacă ai terenul, construiești casă. 3. Casa a fost construită nu într-un an, doi, cum cei care fură și au bani. Ani la rând. Și tot ce aici se întâmplă, eu am sprijinit presa și îmi place presa liberă, dar îmi plac ca să fie ziariștii obiectivi. Era corect să-l invite pe domnul Donciu, să-l întrebe de unde ai terenul pentru casă, ca el să prezinte hotărârea Consiliului, cu oare hotărârea Consiliului.
Dar deputații nu trebuiau mai întâi să vadă declarația lui de avere?
Păi vă zic, vă spun că avem o lege care prevede că faci declarația în cazul în care candidezi la o funcție și avem două sau, nu știu, trei legi care spun că atunci când ai ajuns în funcție.
Legea e lege, dar dumneavoastră nu trebuie.
Dar sunt, vă spun că eu m-am asigurat prin faptul că mi-a descris toată situația lui. Eu am discutat cu el și cunosc lucrurile astea. Asta cred că e mai important. Pentru mine este important că nu m-a mințit pe mine. Asta e problema.
Dumneavoastră sunteți conștient că a ieșit urât cu povestea.
Da, sunt de acord, dar asta a ieșit urât, fiindcă presa care se consideră liberă și nu poartă răspundere, nu poartă responsabilitate și își permit să aduc sau să facă din numele omului, să-i distrugă numele și de familie și viața și a copilului și mai departe.
Ca să nu apară așa ceva, de ce nu i-ați examinat declarația de avere mai întâi? De ce nu l-ați...
În primul rând, noi avem...
această declarație ca să avem acum cu ce compara.
În primul rând, n-au făcut declarație niciunul din toți cinci. Și numai Donciu. Doi.
Nu trebuia?
Avem legi care spun că declarația se face după ce ai venit în funcție și avem o singură lege care spune că în cazul când candidez, verific SIS-ul. Cu SIS-ul, cu chestia asta, cam miroasă nu prea bine, fiindcă dacă vrei să compromiți un om, atunci...
Dar ce altceva să verifici, dacă nu asta? Dacă și declară verific și dacă e tot onest?
Eu zic, aici trebuie să ne clarificăm. Care lege totuși funcționează?
Vă pare rău că nu i-ați cerut o declarație pe venituri în
Eu am discutat. Lucrurile astea mi s-a spus care casă, care o mașină din 93, lucrurile astea am cunoscut
ați
dinainte.
Știut.
Am știut și n-am văzut în aceasta că au fost un corup fiind în organii. Noi, deci toate care le-a prezentat sunt dovezi prin care omul a activat cinstit și a construit casa pe munca și pe banii săi. Important este cum a obținut omul ăsta averea asta, casă și alte lucruri. În mod cinstit sau ilegal? Asta trebuie
și
pe noi să ne deranjeze.
Credem pe cuvânt că în mod cinstit. Despre asta ne propuneți.
Păi nu vă propun eu, asta sunt probleme care le-a prezentat domnul Donciu.
Cred că nu o să-l retrageți, chiar dacă a ieșit urât și...
Cred că ca să fie urât, cineva a dorit acest lucru.
Mă referiți la colegii de la...
Și la toți mă refer eu, și la cei de la dezbatere la televiziune, și cei care stau și ne dau nouă lecții. Eu consider aceasta o răfuială și împotriva Partidului Liberal și a domnului Donciu din cauza că această funcție nu are nici celor care au dorit. Dacă el avea să fure, poate să ascundă și casa cum o fac și alții. Asta e, dacă el fura, avea să ascundă. Cum ascuns alții? Orașul ăsta e plin de vile, case cu două, trei nivele, cu patru, cei care lucrează în organe, judecători, policieni. Dar majoritatea nu-s pe numele lor. Omul ăsta nu s-a temut că lumea va afla despre casa lui. Eu cred în omul ăsta și cred că timpul să ne spună cine are dreptate.
L-ați ascultat pe liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, intervievat de Liliana Barbăroșie. Ziarul de Gardă a publicat astăzi un nou articol în care pune la îndoială punct cu punct declarațiile făcute de Anatolie Donciu în apărarea sa, inclusiv aceea că jurnaliștii n-ar fi dorit să se întâlnească cu el. Vasile Botnaru a discutat cu Alina Radu, directoarea ziarului de Gardă, despre efortul de 8 ani al acestui ziar de a face investigații jurnalistice.
Noi ne-am maturizat puțin și ne îndeplinim misiunea, care este să informăm publicul despre niște fraude sau niște încălcări, dacă ele există și dacă ele au ajuns în interesul presei. Și mai departe e treaba instituțiilor publice și a societății civile să decide demisie sau schimbare de loc sau micșorare de salariu sau devansare sau avansare, că și asta s-a mai întâmplat în Republica Moldova. Noi chiar suntem foarte calmi acum la capitolul dacă trebuie dat afară domnul Dunciu sau oricare alt funcționar public. Nu a fost scopul nostru acesta. A fost scopul să informăm oamenii și să se discute. Și mai departe decide altcineva, nu mai zic că există procuratură, parlament, judecătorii, deci alte structuri care decid ceva în acest sens și fac o investigație.
Bine, dar ambiția dumneavoastră jurnalistică totuși presupune o finalitate. Și în 8 ani de zile, eventual, ați făcut niște statistici. Câte din investigațiile dumneavoastră s-au soldat cu efecte reale, palpabile și imediate?
N-am făcut chiar statistici, dar am urmărit niște cazuri. Să zicem, de exemplu, aprilie 2009, când am prezentat un prim articol judecătorul din Iad și care a fost urmat de niște reacții prompte ale Ministrului Justiției, ale Procuraturii Generale, ale Consiliului Superior al Magistraturii și noi atunci am zis, ia, se întâmplă, va fi demis. Iată că nu s-a întâmplat. Și atunci a trebuit să scriem nu un articol, ci vreo 40 și ceva despre un singur judecător și au trecut mai multe luni de zile, dar el a fost demis. Ceea ce ne părea imposibil deja după vreo 10 articole s-a întâmplat după 40, da.
Deci picatura chinezească.
La fel ni s-a întâmplat cu un alt judecător de la Căușeni, despre care și noi și alte instituții a spus lucruri foarte, foarte grave. Era vorba nu doar de corupție, era vorba și de proprietăți ilicite, era vorba de foarte, foarte multe, de uzul bunurilor publice în interes personal, de uzul angajaților judecătoriei în interes personal. Și ceea ce a urmat după ce am publicat noi un prim articol a fost traumatizant, dureros, cumplit în fond, pentru că sursele care s-au expus deschis în acest articol și au explicat niște lucruri au fost tărite prin judecăți de acest judecător, au fost investigate de procuratură, de SIS, deci a fost urât întreg sistemul de stat, a început să lupte cu sursele și nu cu un judecător acuzat de niște lucruri foarte clare. Și atunci, iarăși, am avut o mică sau mare perioadă de presie, într-un fel, că nu am fi dorit ca acesta să fie efectul, dar peste câțiva ani, doar peste câțiva ani, acest judecător a fost demis și cu câteva săptămâni în urmă am fost chiar de-a dreptul bulversați când au venit niște oameni din la țară cu niște probleme și au zis, fostul judecător X a zis că doar voi puteți scrie corect despre această problemă. Deci răbdarea tot aduce ceva.
Dar de când Alianța pentru Integrare Europeană este la putere, lucrurile s-au schimbat în bine?
Lucrurile s-au schimbat, dar pe lângă un oarecare merit al Alianței, eu cred că în spate sunt organismele europene care contribuie nu doar financiar, dar contribuie prin presiuni ca legislația Republicii Moldova să fie euroconformă și ca și comportamentul demnitarilor publici din Moldova să fie la fel. Din păcate, ziarul de gardă a trăit cel mai greu moment al vieții sale, tocmai de când avem Alianța. E cunoscut faptul că doi procurori despre care s-a scris că ar fi implicați într-un caz de corupție ne-au acționat în judecată și justiția moldovenească a impus cea mai înaltă taxă existentă până atunci ziarului și asta însemna închiderea ziarului. Asta nu s-a întâmplat în perioada comunistă, chiar dacă am scris și atunci multe articole critice. Totodată remarca a fost prima dată când aceste procese judiciare împreună cu ziarul de gardă veneau reprezentanții în trei ambasade, trei instituții străine care au fost cu noi alături în toate aceste procese și până la urmă am avut câștig de cauză. Deci de aici subînțeleg că există un ochi foarte serios al instituțiilor europene și internaționale și atunci Alianța, mai inteligentă fiind decât celelalte guvernări, încearcă să se adapteze acestor cerințe și să le accepte și să facă treabă. Alianța, din păcate, nu este un om. Sunt foarte mulți. Și chiar dacă să zicem că parte dintre ei o fi funcționari și demnitari publicionești. O altă parte dintre ei vin cu tradiția și cu comportamentul și cu năravurile vechi. Și atunci oricare dintre ei poate să strice bunul nume a funcționarului care o fi corect. Mai e de lucru.
Ați ascultat-o pe Alina Radu, directoarea ziarului De Gardă, într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Majoritatea parlamentară a votat astăzi în lectură finală legea bugetului pentru 2013, care se bazează pe prognoza că economia moldoveană va crește la anul cu 5%. Prognoza li se pare exagerată nu doar deputaților opoziției comuniste sau celor socialiști. Chiar și vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazar, a spus săptămâna trecută că economia moldoveană, care a încetinit dramatic până la 1% creșterea anul acesta, nu poate spera la mai mult de 3,5% la anul. Liliana Barbăroșie, care a asistat la dezbaterile de astăzi din Parlament, se întreabă de ce a fost menținută totuși prognoza optimistă.
Bugetul a fost adoptat de această dată cu o rapiditate și într-o atmosferă de o calmitate fără precedent în anii în care guvernează Alianța pentru Integrare Europeană și în care, de obicei, bugetul era votat în ultimele zile din an. Tensiunile dintre componentele coaliției au lipsit cu desăvârșire, iar singurii care au criticat fără drept de apel documentul au fost opoziția parlamentară și grupurile de deputați desprinși pe parcurs din PCRM. Printre ei, Igor Dodon, în trecut ministru al economiei într-un guvern comunist, care crede că grabă din acest an a majoritarilor nu este întâmplătoare.
În o săptămână, două, la Chișinău va fi misiunea Fondului Monetar Internațional, care va negocia un nou program și care va cere un buget realist. Eu cred că guvernarea va spune că bugetul este aprobat și nu putem schimba nimic. O să venim cu rectificări ulterior. Bugetul aprobat în prima, a doua, a treia lectură are un deficit cel puțin de 2 miliarde de lei. Pentru mine este simplu de tot. Un buget nerealist, auster, optimist. Și un buget care are doar o singură soluție, o singură ieșire din situație. Pentru anul următor, credite masive, care cred că vor fi accesate de actuala guvernare.
Igor Dodon nu este singurul care crede că creșterea de 5% pe care și-a bazat guvernul prognoza de venituri este exagerată și practic de neatins. Iar deficitul va fi în cel mai bun caz dublu față de cel programat. Chiar și Ministerul Economiei nu contează pe o creștere mai mare de 3,5%, nemai vorbind de prognozele independente, care sunt și mai pesimiste. De ce în aceste condiții majoritare au votat un buget care ar putea necesita rectificări deja în primele luni ale lui 2013? Iată explicația președintelui Comisiei Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță.
Există un pericol că creșterea va fi nu atât de bună cum noi așa anticipăm, însă acest pericol nu este iminent. Dacă vom avea mai puțin bani, noi vom împrumuta fii prin faptul că vom vinde anumite active ale statului. Cea mai mare probabilitate că vom acoperi deficitul anul viitor din donații. Deci noi avem posibilitatea să identificăm că până la 1 miliard de lei.
Igor Dodon se arată însă convins că nu donațiile, ci împrumuturile sunt marea speranță a guvernului.
La nivelul de granturi, de obicei, partenerii externi își fac programările pentru 2-3 ani înainte. Și să găsească cineva în regim de urgență într-o situație foarte dificilă în Europa, sute de milioane de euro granturi, este imposibil.
Nici Comisia Europeană?
Nici Comisia Europeană, nici alți donatori. Este vorba de credite. Este drept că Republica Moldova își poate permite acest lucru, pentru că de la guvernarea precedentă au moștenit o datorie externă foarte joasă, 13% din produs intern brut, spre comparație Grecia 160%. La moment de la 13% ei au crescut până la 24%, mai unde crește.
Săptămâna viitoare la Chișinău este așteptată o misiune a Fondului Monetar Internațional cu care guvernul speră să înceapă negocierile unui nou memorandum de finanțare, după ce a primit în ultimii 3 ani împrumuturi de aproape 500 de milioane de dolari. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:19. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii ascultați între altele rubrica Dicționar European despre îngrădirea libertății pe internet. Mai aflați cum a început la Chișinău festivalul de animație Animest.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata între altele despre întâlnirea de lucru de astăzi de la Chișinău a negociatorilor Eugen Karpov și Nina Ștanski și despre diviziunea muncii printre șomerii dintr-un sat din raionul Hânceș. Găsiți toate relatările în emisiunea noastră pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Începând de ieri, Rusia a devenit ultima țară importantă care a luat măsuri de control al internetului. După ce a intrat în vigoare decretul semnat de Putin în vară, prin care se creează un registru centralizat al site-urilor ce trebuie blocate sau închise pe tot teritoriul Federației Ruse. Oficial e vorba de site-uri de pornografie infantilă, însă convingerea generală e că măsura va fi folosită politic pentru a-i bloca pe opozanții Kremlinului. Recentele manifestații împotriva lui Putin, mișcările de protest ale intelectualilor și clasei de mijloc, precum și importanța internetului și rețelelor sociale în momentul primăverii arabe, au arătat că statul care dorește să exercite un control asupra populației și asupra rețelelor contestatare trebuie să-și asigure controlul internetului, sau cel puțin al rețelelor de socializare precum Facebook și Twitter. Acestea sunt interzise în China și Iran. Așa se face că în China și Iran s-au răspândit doar rețele de socializare locale, supravegheate de autorități. Există și măsura radicală, practicată până acum de o singură țară, Egiptul, în momentul revoltelor împotriva lui Mubarak. În acel moment, internetul a fost tăiat cu totul în Egipt, țară de peste 80 de milioane de locuitori. A fost prima oară că o țară de asemenea dimensiuni a arătat că acest lucru e posibil. O asemenea situație de suprimare totală a internetului nu poate însă dura, pentru că ea blochează și funcționarea economiei. Plățile prin carte de credit, de pildă, se fac pe internet. La scară planetară, internetul se bazează pe o infrastructură pusă la punct de Statele Unite și de o serie de furnizori de acces privați occidentali. În majoritatea cazurilor, chiar și în dictaturi, nu e posibil un control total fără sprijinul furnizorilor occidentali. Așa s-a întâmplat în cazul revoltelor din Tunisia și Egipt, când puterea a putut filtra sau tăia internetul, cerând furnizorilor occidentali să o facă. La fel au fost larg mediatizate tensiunile dintre firma Google și guvernul Chinei, care a căutat să impună o formă de filtrare a căutărilor pe internet. În contextul acestei curse spre controlul internetului, merită subliniat paradoxul afgan. Afganistanul e singura țară din întreaga Asie Centrală care nu impune niciun fel de restricție folosirii internetului. În parte din rațiuni tehnice, dar și datorită prezenței occidentale, Afganistanul este în mod paradoxal mult mai liber în chestiunea folosirii internetului decât Iranul și Pakistanul, între care e prins, dar chiar și, de acum înainte, decât Rusia lui Putin. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova nu s-a luat până acum nicio măsură de control a internetului și lucrurile ar trebui așa să rămână, se arată convinsă deputata liberală Corina Fusu, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ și Mass Media.
Statele autoritare, eu știu cum președinte autoritar care dorește să verifice totul, recurg la această metodă de a reglementa, de a controla, asta înseamnă de a controla internetul, pentru că libera exprimare, circuitul liber al opiniilor, al diferitor opinii, sunt periculoase pentru dictaturi, pentru state nedemocratice. În Republica Moldova, totuși, prioritar rămâne dreptul fundamental al omului, al persoanei, de a se exprima liber. Și internetul oferă foarte generos acest teritoriu de exprimare liberă. Și așa trebuie să rămână la moment.
Chiar dacă admite că evoluția internetului este atât de rapidă încât a depășit de departe evoluția legislației care să stăvilească pericolul emanat uneori de această libertate absolută, deputata crede că soluțiile trebuie căutate în altă parte.
Internetul ca tare nu poate și nu trebuie să fie reglementat. Dar aceste noi tehnologii de televiziuni pe care le poți recepționa cu ajutorul internetului, site-urile de știri, alte site-uri de presă, jurnaliștii care fac aceste produse, trebuie să se conducă de aceleași reguli ale jurnalismului de care se conduc televiziunile tradiționale de astăzi sau ziarele scrise. Deci respectarea echilibrului politic, pluralismului de opinii, corectitudinea, informarea din două surse și presa însăși din interior trebuie să se autopenalizeze atunci când apar anumite abateri.
Corina Fusu mai spune că chiar dacă autoritățile s-ar putea vedea nevoite în viitor să se gândească la anumite restricții pentru expresia pe internet, ar fi bine să aștepte apariția unei viziuni clare în acest sens la nivel european. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Un festival internațional de animație, Anim Est, început luna trecută la București, s-a mutat la Chișinău, unde rulează până duminică la cinematograful Odeon câteva zeci de filme care au fost premiate deja la festivalul asemănătoare din lumea întreagă. Lucia Diaconu a fost la deschiderea festivalului ieri seară.
După ce organizatorii Animestului de la Chișinău au deschis festivalul cu filmul Coraline, un film recunoscut ușor de cinefil datorită numeroaselor premii pe care le-a obținut, publicul s-a grăbit să vină la cinematograful Odeon. Deși Coraline este un desen animat de fantezie pentru copii, grosul publicului care a venit la film a fost adolescenții și adulții. Cei cu care am vorbit sunt de părerea că filmele de animație stimulează imaginația mai mult decât cele cu actori.
Poate se păstrează ce Вадим копилария, ну что.
Мы пытаемся за этой красивой картинкой понять, что имеет в виду автор. Язык повествования немножко другой такой.
Кау чева инспирация, моему. Кау чева не обишнит. Тесаш, нам не тач.
Și Dumitru Marian, unul dintre organizatorii festivalului de la Chișinău, consideră fantasticul drept un privilegiu exclusiv al animației, care, la părerea lui, are acum mult mai multe posibilități să o ia chiar înaintea filmului clasic.
Animația întotdeauna o să rămână la modă, din simplu motiv că există anumite lucruri care nu poți să le predai prin imaginea filmată, gen lucruri fantastice, lucruri imaginare, da? În ultimii 10 ani, cu evoluția tehnologică a tehnologiilor informaționale, au apărut foarte multe programe prin care animația a devenit relativ simplu de realizat. În trecut se desena fiecare mișcare a personajului, se desena pe o foaie de paracal, se suprapuneasă. Ei, acum nu mai există. Acum e desenat personajul, după care din două clicuri de buton poate să meargă, să cânte, să facă ce vrei tu. Și prin faptul că aceste tehnologii devin tot mai accesibile publicului larg, se și dezvoltă animația. Animația în trecut era mult mai scumpă decât filmul, da? Ei, acum, încet, încet se echilibrează costurile.
În cele 4 zile de proiecții, publicul poate să aleagă între câteva zeci de filme. Hituri ale animației mondiale, filme din competiția românească ale festivalului de la București de luna trecută și cele făcute de artiști moldoveni contemporani. Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă la deschiderea festivalului mi-au spus însă că nu vor rata nici în ruptul capului noaptea de sâmbătă spre duminică, care în programul festivalului este numită Creepy Animation Night, adică o noapte întreagă de scurtmetraje animate neconvenționale, horror, thriller și muzică live. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info.
Мы почтили память одного из старейших членов общины Теодора Макдера.
Noi am cinstit memoria unuia dintre cei mai vârstnici membri ai comunității, Teodor Magder. El a murit un an în urmă, cu puțin timp înainte să împlinească 90 de ani. Era un evreu român și un membru competent și instruit al comunității, care a lucrat cândva și la președinție și la departamentul relații interietnice, iar în ultimii 6 ani a fost consilier la Asociația Comunității. Am reflectat și noi vizita actriței Maya Morgenstern în Chișinău. Am scris despre spectacolul Ianca, care relatează povestea unei femei care a supraviețuit Holocaustului. Istoricul Piotr Șornikov a intrat într-o polemică cu un alt ex-deputat, Vitalia Pavlicenko, care în blogul ei a postat notițele profesorului Ion Coja, care contestă, în fond, Holocaustul și scrie că, în linii mari, regimul de ocupație a fost plăcut. Ei bine, Piotr și nu numai el au un alt punct de vedere cu privire la această temă.
Пишет, что, в общем-то, оккупационный режим был очень мягким, плакут. Ну, вот у Петра, и не только у него, другая точка зрения на эту тему.
Cu temele publicației online a comunității evreiești ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre întâlnirea de lucru de astăzi la Chișinău a negociatorilor Eugen Karpov și Nina Ștanski, despre diviziunea muncii printre șomerii satului Krasnoarmeișca din raionul Hâncești. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Alexandru Eftode și Ioana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.